Disa vende arabe për fat të keq po përpiqen që të ndryshojnë emërtimet e vjetra të rajoneve të ndryshme të gjirit persik, duke dashur të shfaqin gjoja supremacin arabe edhe në vëndet ku iranianët kam pasur influencë të gjërë, duke krijuar një precedent të rëndë diplomatik, e cila mund të krijoj dhe problemet të tjera në të ardhmen. Ju lutemi të nëndishni në vazhdim për të informuar më shumë.
Gjiri persik në dokumentat ndërkombëtare. Përmendja e emrit Gjiri persik në burimet pas islamit.
Në emisionet e kaluara, duke folur mbi përmendjen e termit Gjiri persik në shkrimet më të vjetra, para epokës së Krishtit alayhiselam, theksuam se për shkak se në brigjet e këtij deti strategjik përputhen me tokën e persianëve, ky det është quajtur për herë Gjiri persik. Me shfaqjen e fesë islame dhe pasi iranianët përqafuan këtë fe, janë shkruar shumë libra shkencorë dhe dokumenta historike në gjuhën arabe, ku disa prej shkruajtësve të tyre ishin iranian dhe disa arab, dhe në këtë kohë arabët e quanin këtë rajon Bahrul Farsi, që do të thotë deti persik. Historianët dhe gjeografët pas islamit kanë shkruar një libër të veçantë mbi këtë çështje, por sa herë që përmendet termi Gjiri persik, ai është përmendur në formën e saktë. Pas fitores arabëve musliman dhe Iranit në shekullin e 7 të erëson, nuk u bën ndonjë përpjekje për ndryshimin e emrit deti persik. Të gjithë arabët këtë rajon e quanin Bahrul Farsi. Ky rajon u quajt Gjiri persik edhe nga perandorët iranian, turqit dhe arab, që sunduan këtë rajon në gjatë 1200 vitet e fundit. Studiuesit islamik si Estehari, Masudi, Biruni, Ebne Hugel, Mëkadesi, Mëstufi, Taher ben Mëtahar al-Mëkadesi, Peshari, Abul Kasem ben Muhammed ben Hugel e të tjerë, të cilët vazhduan studimet për rreth këtij deti iranian në shekullin e 15, në shkrimet e tyre, ujrat në jug të Iranit i kanë quajtur Bahr Farsi, Bahrul Farsi, Bahr Mekran, Khalidul Fars, Khalidja Fars, madje edhe prej këtyre gjeografëve kanë mbetur edhe harta, ku oqeanin indian e quanin Bahrul Farsi.
Historiani i parë musliman që ka përmendur Gjirin persik ishte Abdul Kasem Obejdullah ibn Abdullah ibn Ahmed ibn Khordad, i cili në shekullin e 3 Hijri Kameri, në librin me titull El Masalek wa El Memalek, shkruan: deti persik është një deti madh dhe kur del hëna e plot, nuk ka batica dhe zbatica përveç 2 herë në vit. Kedame ben Jafar, autori librit El Kheraj në shekullin e 3, ujrat në jug të Iranit i quan deti persik. Edhe Ibn Wazeh Jakubi, i cili ka qenë historian i famshëm i shekullit të 3 dhe të 4 Hijri Kameri dhe që ka lënë vepra tepër të rëndësishme në librin Historia Jakubiane, flet për detin persik dhe shkruan: në krye është deti persik, i cili është tepër i gjatë dhe në fund të tij ndodhet Ras Jonjonek, deti mes Omanit dhe Adenit. Deti persik ka një gjersi të vogël dhe ka shumë vende për të gjuajtur perla. Abul Hasan Ali ibn Hussein Masudi, autori i librit të çmuar Moruj al-Zuhab dhe Muadan al-Johar, në shekullin e 4 të Hijri Kameri, ujrat në jug të Iranit i quan Gjiri persik dhe deti persik dhe shkruan: ky det është në formë gjiri dhe është deti persik i cili arrin në detin Khoshbat dhe në detin e Abadanit, dhe në mesin e ti gjersia është 500 milje. Ai në një vend tjetër shkruan: ky është Gjiri persik që njihet si deti persik dhe brigjet e ti përfshin Bahreinin, Persin, Kermanin dhe deri në Ras Jomjome. Mes Gjirit persik dhe Gjirit Kelzam, Gjiri Arabik apo deti i Kush, ndodhet Hijazi dhe Jemeni, dhe distanca mes Gjirit persik dhe Gjirit Arabik është 1500 milje. Abul Qasem Muhammad ibn Hugel Bagdadi në shekullin e 3 Hijri Kamari, një kapitull të librit të çmuar Saratul Arz, ja ka kushtuar gjirit persik dhe pasi përshkruan gjerësisht dhe më mirë se historianët dhe gjeografët të tjerë dimensionet dhe kufijin e këtij deti të madh, shkruan Deti Persik, pasi përmenda territoret arabe dhe zonat përreth tyre, është më se nevojshme të përmend se përbrik këtyre territoreve ndodhet Deti Persik, i cili lidh territoret arabe me vendet e tjera islame.
Deti Persik në pjesën më të madhe shtrihet brigjeve të Persisë, prandaj ka marrë këtë emër. Më vonë në shkrimet e tjera historike dhe gjeografike, përmasat e gjirit Persik afrohen më shumë me përmasat e sotme, dhe deti Indis që konsiderohej si një nga degët e detit Persik u quajt Bahrul Hind, dhe deti Persik u kufizua në përmasat e sotme të gjirit Persik. Dietarët dhe historianët musliman, gjirin Persik e quajtën kështu edhe pas shekullit të 5 Hijri Kamari. Abu Rehiam Biruni në shekullin e 5 Hijri Kamari dhe njëkohësisht Ibn Hugel në librin Al-Tafahimul Va'el Senae Al-Tanajim edhe në librin Kanon Masudi, këtë det e quajtën deti Persik dhe gjiri Persik dhe në librin e ti, Tahdit në Hayatul Amaken Tashis Masofatul Musaken shkruan. Deti Persik ndodhet në jug të Shirazit. Përveç arabëve dhe muslimanve të tjerë të rajonit në veprat e tyre, kanë përdorur termin Deti Persik apo Gjiri Persik. Mustafa ben Abdullah Kateb Celebi Konstantini, i cili njohur si Haji Khalife në shekullin e 11 Hijri Kamari, në librin me titull Bota në gjeografin botërore, që është shkruajtur në gjuhën turke, në lidhje me detin Persik shkruan. Deti Persik, këti i thon deti Sinus Persius, që do të thot Gjiri Persik. Ky det është quajtur kështu pasi në lindje të ti shtrihet Persia. Ata i quajtë ndryshe edhe Mare Persicum, deti Persik. Në fjalorin e vjetër në shekullin 12 Hijri Kamari, janë përdorur dhe termat Khalidja Gjami dhe Khalidja Arabi, por është qaruar fakti se me Khalidja Gjami nën kuptohet gjiri Persik, ndërsa me Khalidja Arabi nën kuptohet deti i kuq.
Shamsudin Abu Abdullah bin Abi Taleb al-Ansari al-Dameshki në shekullin e 8 Hijri Kamari, në librin e ti, Nohbetul Dahr, fi Ajajeb al-Bar u al-Bahr, emrin e këti deti, e ka quajtur disa herë Bahrul Farsi, Bahr Farsi dhe Khalidje Fars. Abu Abdullah Muhammad bin Mahmud Qazvini, në librin Asarul Balad wa Akhbarul Abad, në shekullin e 7 Hijri Kamari, duke përshkruar territorin e Persis, shkruan edhe mbi gjirin Persik dhe thot, Persia është një tokë shumë e famshme, e cila në lindje shtrihet në Kerman dhe në perëndim në Khuzestan, në veri në Khorasan dhe në jug kufizohet me detin që quhet Deti Persik. Citimet e bëra mësipër janë vetëm një pjesë e vogël e përshkrimeve të bëra nga studiuesit, historianët dhe gjeografët e botës që në periudhën para Krishtit, pas shfaqjes së Islamit e deri në shekullin e fundit në lidhje me ujrat e rëndësishme që shtrihen në jug të tokës së lashtë të persëve dhe që quhet sot Gjiri Persik. Gjiri Persik është termi më i vjetër dhe më origjinal i përdorur në shumë vepra historike dhe gjeografike në shumë gjuhë të botës dhe është i lidhur me emrat Pars, Fars, Iran dhe Ajam në varësi të gjuhëve të ndryshme. Ky term Gjiri Persik dhe Deti Persik, do me thënë, është përdorur dhe në të gjitha dokumentat historike dhe geografik arab, por që prej vitit 1960, ky term ka filluar të manipulohet dhe të cungohet nga qarqet nacionaliste arabe, të cilat shpesher përkrahen nga disa vende perëndimore dhe mediat e varura prej tyre. Në lidhje me fushatën e tjetërsimit e emrit të gjirit Persik nga vendet perëndimore, arabe dhe nga mediat e tyre, do të flasim në emisionin e ardhshëm.